Tere tulemast kuulama Startup Day podcasti. Tere kallid kuulajad, mina olen teie saatejuht Artur Kamberg ja täna on meil oma startup maailma loost rääkima tulnud Tehnopoli äriarenduse juht Martin Koroško ja Tartu Teaduspargi juhatuse liige ning Euroopa Kosmosagentuuri Eesti äriinkubaatori juht Andrus Kurvits. Räägimegi siis science to business, teadusmahukatest, startupidest, sellest, kust ja kuidas nad võiksid raha kaasata ja kuidas veenduda ikka selles, et selleks hetkeks, kui raha kaasad, endal ka püksid jalga jäävad. Mina õppisin tänasest saatest tohutult palju, ma olen täiesti kindel, et teie leiate ka kõik enda jaoks sealt midagi. Head kuulamist! Tere tulemast saatesse, Martin ja Andrus!
Tere, tere!
Tere!
Alustuseks võibolla siis lihtsalt selleks, et kuulajad saaks parema ettekujutuse, kust kohast me seda oma arutelu alustame, siis teil on mõlemal selline ikkagi märkimisväärne roll Eesti siis kahe suurima teaduspargi tegevuses. Ja aga selle asemel, et küsida, kuidas te näete, et mis on siis teaduspargi roll selles ökosüsteemis, siis ma küsiks hoopis seda pide, kuidas te aru saate, et te olete oma tööd hästi teinud, et teaduspargid on oma eesmärki teeninud?
See on küll hea küsimus, Martin tahad alustada äkki.
No jah, tõsi ta on, et me oleme Andrusega tõesti olnud teadusparkide juures juba tükka aega tegevad. Mina siis Tallinna teaduspargis Tehnopol ja Andrus Tartu teaduspargis ja noh, teaduspargid, kui selle peale nagu mõelda, et nad on selline klassikaline kooslus, mis tegelikult on mõeldud ettevõtete jaoks, ehk siis tehnoloogia põhiste ettevõtete jaoks, et näiteks Tehnopolis me tegelemegi tehnoloogia ettevõtete kasvu kiirendamisega ja teeme seda läbi erinevate kasvufaaside, et me töötame nii startup ettevõtetega, scale-up või selliste kiire kasvupotentsiaaliga ettevõtetega ja samamoodi ka korporatsioonidega. Ja kui nüüd tulla tagasi selle küsimuse juurde, et kuidas sa lõpuks aru saad, et kas sa teed tööd hästi või mitte, et siis see tagasiside tuleb tegelikult üsna vahetult läbi ettevõtete, et kui sa ikkagi näiteks pakud sellist inkubatsiooni või kiirenditeenust startupidele, noh, sa saad väga hästi nagu mõõta oma töö tulemuslikust, et päevast üks, et kui palju need startupides tegelikult õnnestuvad, kui palju nad kapitali kaasavad, kui edukaks nad lõpuks saavad ja noh, seda tegelikult läbi erinevate kasvufaaside, et see väärtus, mida sa lood siis erasektorile, et see peegeldub tegelikult väga-väga kiiresti tagasi, et sa ei saa nagu väga ennast lõdvaks lasta.
Ja ma siin täiendaks, et metafoorina, teaduspargid on nagu aednikud, me ise ei istuta, eks ju, aga see, mis on istutatud ja meile nii-öelda toodud kasvatamisse, siis seda me üritame nagu võimalikult suureks ja võimsaks ja tugevaks kasvatada. Ja selle järgi saad ka sa nagu oma edukust mõõta, et kui ettevõte kasvab, värbab töötajaid, kaasab kapitali, alustab ekspordiga, teeb midagi väga vinget, mida maailmal vaja. Siis see ongi, millega puhul me võime öelda, et jah,
meie töö on tehtud. Kui istikud hakkavad nii-öelda vilja kandma ja tomatid lähevad punaseks.
No siis sinna tihti peale läheb päris kaua aega, kui ta hakkab vilja kandma, aga noh, et alguses, et nad võrsuks, neid tuleb kasvatada, neile tuleb päikest anda, eks ju.
Ja... Aga tomatite puhul on meil hästi selge, et tahaks tomatid süüa, et see ongi see põhjus, miks me sellega tegeleme, aga miks meil on vaja üldse nii-öelda inkubeerida ja jõudu anda? Miks me üldse vajame teadusmahukaid ettevõtteid ja nende juurde kasvu?
No mingi Anne Sulling, kui ta oli infotehnoloogia ettevõtse minister, mina ütles tema väga hästi üheles arvamusartiklis Postimehes, et ilma tugistruktuurid, et ettevõtjatel ei ole lihtsalt jõudu jaksu ise selliseid väga teadusmahukaid ja kapitali intensiivseid asju välja arendada. Ja see siin tulevadki mängu kõigepealt teaduspargid, sellepärast et teaduspargid jällegi nagu aednikud, me ei ütle, et kas seda nii-öelda peaks kasvatama või mitte, me ütleme, et jah, me oleme valmis, me anname oma panuse ja siis, kui ta on piisavalt suur, siis tulevad investorid, siis tulevad strateegilised korporatsioonid, eks ju, kes tahavad nendega koostada ja siis hakkab asi arenema. Aga just alguses on vaja seda tuge.
Ja ma olen absoluutselt nõus, et ega noh, tegelikult on ju kõik keerleb ainult selle küsimuse ümber, et kui soosiv ökosüsteem sul on. Ja ökosüsteem saab olla soosiv siis, kui sa võtad noh, sellise klassikalise ettevõtte kasvu kõvera, et algab kuskilt ideest ja sünnib kuskil ülikoolis, võibolla mingi nutikas tudeng mõtleb mingi lahed asja välja. Ja lõpuks siis me näeme sellised edulugusid, Boltid ja Wise'id ja teised ettevõtted. Aga sinna vahepeale jääb tegelikult nagu müstiliselt palju sellist määramatust ja sellist kõrge riskiga nagu areng arengutsükleid , et noh , tegelikult hea ökosüsteem võikski olla ju igas riigis täpselt selline , et igas selles kasvuetapis on mingisugune tugi ettevõtjale olemas . ja noh , teaduspargid natuke nagu esindavadki seda tuge tegelikult , et nagu me rääkisime , et noh , et meie alustamegi hästi varajasest faasist , on ju , toetame start-upe ja tegelikult toetame neid ettevõtteid ka edasi läbi järgmiste kasvufaaside . ja noh , kuni selleni välja , et sul peavad olema õiged investorid , kes on valmis investeerima õigetes faasides õiget summat raha ja nii edasi , et seal kõik see asi peab nagu jube hästi kokku kõlama . ja noh , seetõttu ongi , et ma näengi , et selliseid organisatsioone alati on vaja , aga nende organisatsioonide roll kindlasti ajas muutub , on ju , et kui me räägime , et ökosüsteem on selline noh , väga selline agiilne , kiiresti muutuv nagu kooslus , et siis tegelikult ongi , et noh , läbi teaduspargi ajaloo me oleme ka näinud , et mingid kasvuraskused on teatud kasvufaasis , me suuname sinna teenused , me võib-olla lahendame selle probleemi ära ja me liigume teistesse suundadesse , kus me seda tuge pakume . et jah , et teaduspargid , mõelgem siis nii , et nad ongi sellised ökosüsteemi osad , mis natukene on ise agiilsed ja muutumas kogu aeg , aga põhimõtteliselt siis pakuvad teatud faasides , on ju , sellist vajalikku tuge
ettevõtjale . Kogu aeg vaatad nagu , et selles , ma kujutan ette , et see on hästi case-by-case lahendus ka , et see ei ole , et iga startup saab nagu sellist väetist ja nii palju vett ja sellisel nii-öelda , sellise tihedusega
või... ei ole valemit , selles võime kokku leppida , valemit ei ole . ja teine asi , mis on nagu teadusparkide hästi suur roll , on see , et nad on nendes valdkonnades , kus on kõige suurem turutõrge , et me teame , et ajalooliselt me oleme väga tugevad ehitamaks , eks ju , tarkvara just ärilt ärile tarkvara , aga noh , näiteks kosmose valdkond , kus on teaduspargid mõlemad sees ja toetavad ettevõtteid , seal meil ei ole täna veel väga midagi ette näidata , eks ju , aga see on niisugune tärkav valdkond , mis vajab tuge , eks ju , jälle aedniku kätt nii-öelda .
Aga jah , Martin , tahtsid täiendada veel ?
ei , ma tahtsingi öelda jah , et heas mõttes turutõrkeid , et turutõrge on midagi sellist , mis ongi , et kui ma rääkisin sellest ettevõtte kasvuvoost , on ju , et siis jah , võibki olla , et tekib mingi olukord , kus ettevõtjal see tugi puudub ja siis ma tahakski nagu mõelda , et teaduspargid siis tõttavad sinna lõiku appi ettevõtjale ja aitavad ta sealt välja .
Aga rääkides sellest , et nii-öelda selliseid spetsiifilisi lahendusi ei ole , et siis meil on hästi palju inkubaatoreid ja igasugu hooandjaid ja nii-öelda sellistele noh , üleüldiselt sellised startupile , et sa oled startup , tule , teaduspark on ikkagi nagu fokusseeritud just sellele nagu science to business ja sellistele deep tech ettevõtetele , et mis selliste ettevõtete puhul nii-öelda erineb siis noh , selles mõttes , et teie , mis eristab nagu sellist inkubatsiooni , mida viib läbi siis nii-öelda teaduspark sellest , milleks ka me oleme tavaliselt harjunud ja kuidas üldse nagu , et millised on need probleemid või väljakutsed , mida selline teadusmahukas ettevõtmine kohtab , mida näiteks selline noh , kujutan ette , mingi telefoniäpi arendaja ei peagi muretsema selle pärast ?
no selles me võime kokku leppida , et tegelikult ühel korralikul idufirmal võiksid olla , olgu ta siis teadusmahukas või mitte , eks ju , võib olla ka innovatiivne , tehnoloogia intensiivne , eks ju , aga noh , et tal igal juhul peavad olema need idufirma tunnused , eks ju , kiire kasvupotentsiaal , suur kapitalivajadus , eks ju , ja määramatud riskid . ja nüüd , kui sa võtad teadusmahuka ettevõtte juurde , siis sinna pane kaks gruppi veel juurde , eks ju , esimene grupp on see , et ta on hästi tugevalt teadusarendusele suunatud . kui sa kujutad ette biotehnoloogia ettevõtted , siis on selge , et see tuleb nagu laboris kõigepealt välja arendada ja siis hakkab kõik see bürokraatia , et seda turule viia , eks ju . et kui sa arendad välja uut vaktsiini Covidile , siis sul turu nagu minemiseks ei ole probleemi , sul on vaja lihtsalt teha vaktsiin , mis töötab , eks ju . Nüüd , kui sa oled mitte biotehnoloogia teadusmahukas ettevõte , siis sellele nii-öelda teadusarenduse intensiivsusele lisandub juurde veel tooteturu sobivus , sest sa oled nii varases faasis , sul ei ole seda veel tehnoloogiatki , ja sa pead juba investorile näitama , kuhu , millist toodet , millist probleemi sa lähed lahendama . ja need on need hästi suured riskirühmad . Ja Martin tahab kindlasti täiendada .
jaa , kindlasti tahan , et noh , tegelikult kui me vaatame jah , sellist tugistruktuuride võrgustikku , et siis noh , hästi suures piires need organisatsioonid , kes startup ettevõtlust või sellist nagu kiire , suure kasvupotentsiaaliga ettevõtlust toetavad , et nad jagavad , noh , jagunevad suures piires kaheks , on ju , et sul on selline nagu kapitalipõhine tugi ja siis sul on selline teenustepõhine tugi . et kapitalipõhisest toest , noh , me saame kõik suurepäraselt aru , et tuleb äriingel , investeerib ettevõttesse , äriingel on seal käed küljes , aitab seda ettevõtjat , on kiirendiprogrammid , mis samamoodi võtavad osaluse ettevõttes , panevad sinna pisikese kapitali , proovivad ettevõtte väärtust kasvatada ja nii edasi , nii edasi . et võib-olla sellisest teadusmahukat kiirendamist võib-olla iseloomustabki natuke selline ma ei tea , siis ajaperspektiiv , et tegelikult noh , selliseid keerukaid lahendusi ei tooda turule nädala-kahe kolme kuuga , võib-olla isegi poole aastaga , et see ajaperspektiiv on natuke teine ja eriti , kui sa veel töötadki kokku näiteks ülikooliga , kus sa juba varajasest faasist nagu peale hakkad siis selliste teadlaste punti või tudengite punti nagu turule aitama , et siis tegelikult see kõver või periood turuni , et see on üsna-üsna pikk , et see võibki võtta aasta näiteks ja sellepärast võib-olla ongi teadusparkidel on need programmid nagu disainitud natuke teistsuguseks , et me saame sellest suurepäraselt aru , et toodet arendatakse tükk aega , tehnoloogia valmidusastmetel liikumine on selline aeganõudev protseduur , kapitalivajadus on tõenäoliselt suurem , me saame seal rääkida võib-olla avaliku erakapitali mingist sümbioosist üleüldse , et need asjad nagu turule jõuaks ja seetõttu see metodoloogia , kuidas meie asjadele läheneme , ongi hoopistükkis teistsugune ja natukene aeganõudvem , natuke rohkem käed küljes selle ettevõtja juures ja noh , me võib-olla tegelemegi varajasemast faasist alates , et aidata neid projekte päriselt turule .
Et ühesõnaga , et siis nagu sellise teadus , kuidas öelda , teadusmahuka ettevõtte inkubaatorisse minnes sa võidki nii-öelda loota , et vähemalt , et võib-olla need investorid , võib-olla need inimesed , need mentorid , kes seal on , et nad on natukene kannatlikumad , nad ei oota seda , et sul on täna idee ja äpp on homme valmis , et
ja noh , kahtlemata , aga investorid on ikkagi kärsitud , et noh , jällegi kui me räägime nagu enda teenusest , et üks suur lõik , mida me ettevõtjatel teha aitame , ongi seotud investorvalmidusega ja see peegeldab automaatselt seda olukorda , et ega tegelikult ükski varajase faasi nagu äriingel ei taha investeerida teadusmahukasse ideesse.
Tema ärimudel ei hakka tööle sellisel juhul, sest tal ei ole võimalik nii kaua oodata, eks ju, et pealegi ta ju ikkagi investeerib oma isiklikku raha, mis ta on raske tööga teeninud, eks ju, ja nüüd oodata 10-15 aastat ennem, kui see asi nagu hakkab vilja kandma, eks ju,
Aga ei, selles mõttes seda trendi muutumist on nagu näha, et meil on plaanis just tegelikult, ma saan aru, et siin selle aasta startup teil augustis tuleb see jutuks ja meil on tegelikult tarvis või nii-öelda plaanis terve paneel, et me oleme välja otsinud mitu sellist VC, kuidas öelda, ettevõtted, kes ongi nagu välja öelnud, et meie tegeleme, põhim laias laastus tegelevad sellega, millega teie tegelete, aga et nad on nagu ise juba need investorid ka, et selles mõttes no. Selline fookus on, see nii-öelda tähelepanu hakkab sinna liikuma.
No Martin rääkis ka sellest ökosüsteemist ja ökosüsteemil on igal ühel oma roll, eks ju, me teeme teatud faasini asjad ära ja siis me eeldame, et seal tuleb erakapital sisse ja tulevad teised võimalused, et ja kui sa vaatad nagu trendi, siis noh, dealroomi nii-öelda selline värskem raport näitab, et just teadusmahukatesse iduivrimadesse on viimase 10 aasta jooksul kapitali investeeringud kasvanud 10 korda kuni 10 miljardini. Ja kui sa mõtled korraks Eesti konteksti, eks ju, meil on 1200 pluss idufirmat on Startup Estonia andmebaasis ja noh, kui sa nüüd hakkad nüüd neid teadusmahukeid asju otsima, seal küll kosmosetehnoloogia on hästi välja võetud, aga noh, teadusmahukas on väga palju erinevaid vertikaale, siis sa saad tegelikult noh, 20-50, et üsna keeruline seda andmestiku välja võtta ja sellest mõni üksik on ainult nagu täna juba selline, mis suur, on näha, et kasvab, et see võtab aega. Skeleton Technologies on üks just, parim just, näide, ma arvan, millest võime hiljem rääkida.
Kes on suur kapitali kaasa, jah. Aga jah, ei, kahtlemata, et eks need trendid muutuvad, et noh, mõnes mõttes see on nagu paratamatus, eks, et see laine on nagu ülekäinud, et kui me varem suutsime suurepäraselt kasvatada ja investeerida ärilt ärile tarkvarasse ja saas lahendustesse, et investoritel on see teadmine oskused on ju olemas, aga noh, mingi hetk turg on täis, eks, või turg saab täis, eks, et kapitali ülepakkumine, noh, see on nagu tihedas konkurentsis ja noh, keegi peab see esimene nagu liikuja olema ja noh, kahtlemata, et praegu on absoluutselt parim aeg tõenäoliselt olla selline deep tech või süvatehnoloogia ettevõtja, sellepärast, et lihtsalt nii, nagu Andrus ütles, et riskikapital natuke orienteerub ainult sellele suunale, kasv on seal sektoris nagu suur, avaliku raha tuleb sinna järjest juurde, et noh, kui me räägime kasvi nagu Euroopa investeerimisfondist, on ju, et kes põhimõtteliselt finanseerib riskikapitali fonde, et noh, nemad on nagu selgelt on ju selle suuna võtnud, et me teeme rohetehnoloogiat, me teeme süvatehnoloogiat ja noh, iga mõistlik riskikapitali fond nagu kasutab seda võimalust ja vastavalt on ju teeb siis oma strateegias korrektuurid ja võtab selle fookuse.
Mõtlesin, et hakkab juba Euroopa Liidust alla tulema kuni meie nii-öelda teadusarendus- innovatsioonistrateegiani, et noh, eesmärk on see, et oleks majanduses rohkem teadusmahukaid ettevõtteid, nende osakaal oleks suurem ja teine on see, et ekspordi lisandväärtus, eks ju. Et noh, on selge, et me siin kodus raha ringi lastes rikkust ei loo, eks ju, et me peame ikka seest väljas sisse tooma seda et, ja selleks on vaja ekspordiga tegelikult.
Jah, aga võib-olla jah, keeruline olukord ongi selles nagu alguse faasis, et noh, nagu Andrus ütles, et äriinglid ikkagi eeldavad sellist nagu tootlikkust 3-5 aasta jooksul, mis võiks olla selline 10x ja on ju näiteks.
Et
kui sa lähed nagu päris stooresse selline TRL tasemelt seal võib-olla selline 5-6 on ju investeerima, et siis võib-olla seda tootlikkust nii kiiresti on juba raske kätte saada.
Aga kuidas sa saad selle kätte? Et ikkagi kui rääkidagi nüüd sellest et protsessist, kuidas te neid nii-öelda istikutest need tomatid teete, et kuidas sa, sulle tuleb seltskond selliseid entusiastlike noori teadlaseid, neil on mõte, et kuidas sa viid sellise nii-öelda värske startupi sellisesse siis nii-öelda faasi, et ta on valmis investori ette minema, et mis on need elementid või kriteeriumid või oskused, mida nad peavad omandama või nii-öelda need linnukesed, mis tuleb ära märkida kuskil, et te saaks öelda niimoodi, et jah, poisid, minge, presenteerige oma ideed.
No, seal on niimoodi, et jällegi palju erinevad mudelid nende arendamiseks. Kui ma ütlesin, et seal ei ole mudelid, siis pigem ma ütlesin nagu iduvirma keskselt. Et ei ole nagu väga konkreetsed mudelid, mida kõik iduvirmad saaksid nagu manuaalist lugeda ja saada, ma ei tea, 10 miljard ettevõtteks või miljardi ettevõtteks kasvõi. Aga mis me ise teeme on, Martin ka vist mainis, et meil on eks ju programm, mis toetab nagu äriarendust ja tegelikult ka kapitali valmidust ja siis on meil nii-öelda vajaduspõhised mentorid, kes siis nagu oma kogemuse baasilt aitavad nagu seda suunda hoida ja lihvida. Ja kui me ise nagu mõtleme Tartu teaduspargi kontekstis, siis me võtame vastu selliseid teadusmahuka tiime, kus on olemas juba nagu esimene eksperimentaalne tõestus küll laboris, aga et see asi võiks toimida. Aga nüüd hakkab see nagu teadusarenduse rolli siin kõvasti mängima ja sinna teaduspargid sisse ei lähe. Noh, esiteks see esimene nii-öelda tõestus võib olla see, et ta on nagu terve ruumi täis, eks ju. Aga lõpuks peab ta olema nagu fotokaamera suurune. Või siis vastupidi, et ta on fotokaamera suurune, lõpuks tuleb teda nagu skaleerida, et asi nagu majanduslikult asuv oleks ruumi suuruseks, eks ju. Ja et oleks see efektiivne ja nii edasi, et see on see, mida nagu teaduslased peavad suutma ise tegema ja see on see, mida me ka vaatame tiimi puhul, et see kompetents oleks olemas. Ja millega me saame nagu täiendada, ongi nagu äriarenduse pool, saame nagu aidata lahti mõtetsestada turgusid, ärimudeleid, eks ju, millised ressursse, millised grant on võimalik saada, millist tehnoloogiat või millises suunas tehnoloogiat üldse arendada, et tekiks nagu turueelis ja pikaajaline turueelis, mis on seotud nagu patentidega, eks ju. Ja nii edasi, et...
Ja. Et selles mõttes investorite ootus, ma arvan, ei ole absoluutselt muutunud, et kui nad menetlevad SaaS tarkvaraprojekte või ärilt ärile tarkvara mingid startup, noh, nad võtavad aluseks põhimõtteliselt samad asjad, et hinnatakse ikka tiimi, toodet ja turule mineku plaani või seda turu suurust või turgu, on ja. Ja noh, kui me räägime, et kuidas see nagu deep tech või tehnoloogiapõhises mõõtmes on, et siis sa lihtsalt pakud seda teenust natuke teistmoodi, et noh, kas või sellised lihtsalt markantsed näited, on ja, et need tiimid deep techis, kellega sa töötad, nad tavaliselt koosnevad inseneridest ja seal ei ole müügiturundus inimesi, sa pead kuidagi selle käpi ära siluma, need inimesed leidma, siis turule mineku plaan on ja et nad ei ole mitte keegi kunagi rahvusvahelisel turul mitte midagi müünud, neil puudub selles valdkonnas kogemus, et sa pead jällegi selle kuidagi ära lahendama. Ja seal lihtsalt see küsimus ongi, et noh, teaduspargid vastavalt sellele disainivad oma teenust, et noh, meie teame, et jah, et teadusmahukad toodet ongi keeruline ehitada, see skaleerimise või kokku koondamise nagu näide, mida Andrus tõi, et me teame, et see ongi keeruline, me teame, et see võtab aega, me teame, et siin on vaja teistsugust kapitali, et seda protsessi läbi viia, me teame, kuidas sealt võiks tekida mingi intellektuaalne omand või tarkus on ja me püüame seda esile tuua ja noh, lõpuks on ikkagi, kui ettevõtte kui sa siis ütled, et võtta ettevõtte on valmis, et siis ikkagi need rohelised linnukesed peavadki kõikides lõikudes olema, et toode peab olema arusaadav, MVP baasil töötav, tiim peab olema kompleksne, kõik oskused on olemas ja turule mineku plaan on valideeritud. Aga, et noh, on mingi klient, et võt, näed, ta on valmis ostma.
Meie jaoks ütleb, et ettevõtte on valmis ja tiim on valmis just investor, kui investor ütleb, et nüüd ma usun
ja
paneb kapitali sisse, siis me ütleme, et okei, et aednik on oma töö nüüd ära teinud sellepärast, et nemad hakkavad edasi haldama seda asja. Eks? Ja on täiesti okei, okay, kui ettevõtte ütleb, et aga me siin nagu saame ise hakkama, saame ilma nagu kapitali kaasamist hakkama, ta on nagu tugli tehnoloogi ettevõtte, võibolla tiim 10 inimest, 1-2 suurt klienti, ei ole nagu väga siuke globaalse ambitsiooniga toode või teenus, aga võibolla töötavad selle kallal, eks ju, ja tuleb, eks ju, et noh, et see on ka meie jaoks täiesti okei.
Ma küsiks enne, kui me läheme nii-öelda selliste nii-öelda raha kaasamise nii-öelda two and two natside ja detailide juurde, et siis ma küsiks siia vahel, et kumba pidi see pigem on, et kas te teaduspargis nii-öelda õpetate teadlastele juurat turundust ja ärijuhtimist ja plaani kirjutamist või on lihtsam neil kaasata nii-öelda inimesed, kes on siis juba selle ala nii-öelda kuidas öelda, professionaalid endale meeskonda, et kumb see praktika pigem on?
No meie puhul on see praktika vist natuke mõlemat pidi, et kindlasti kui teadlaste punt tuleb ikkagi kiirendi programmi või inkubatsiooni programmi, siis tavaliselt nendes programmides on selline baaskoolitus lahendus sisse integreeritud, et iga insener saab teada, kuidas finantsi juhtida, kuidas ärimudelid koostada, kuidas, ma ei tea, toodet arendada või kuidas turgudele minna, kuidas eksporti käivitada, kapitali kaasata, et sellised baasteadmised tulevad igal juhul, aga ma olen sellega päri, et tegelikult selline noh, tiimi koosseisu laiendamine, see hoiab sul oluliselt nagu aega kokku lõpuks. Mm-hmm. Et jällegi, noh, enne kõike see tiimi laienemine meie kogemusel ongi seotud sellise rahvusvahelise müügivõimekuse tekkega ja noh, päriselt, kui sul on vaja, ma ei tea, ärilt ärile müüa Prantsusmaal, eks, et siis noh, ei ole mitte mingit nagu põhjust koolitada siin ühte inimest, kes suudab suurepäraselt Prantsusmaal müüa, vaid mõistlikum on inimene Prantsusmaalt leida, eks. Yeah. Mm-hmm. Et noh, sellised kaasused ongi, et noh, see lõpuks võib sul näiteks 3 kuu meil võttagi 2 nädalat, et see esimene kliendi kaasus kätte saada ja noh, seal me näeme selgelt seda kompo, tiimi kompo nagu laiendamist.
Okei. Aga nüüd ma siis, või soovid sa Andrus lisada komalt poolt?
Jaa, no selles mõttes vaata, seal on jällegi, et kui sa vaatad seda tuumitiimi, mis mm-hmm. üldjuhul koosneb teadlastest ja inseneridest ja neil on nagu, noh, eeldus on see, et neil on majasisene võimekus see nii-öelda prototüüp arendada järgmiseks selliseks kliendile näidatavaks prototüübiks, eks ju. Ja samas selle juures on vaja tegeleda nagu äriarendusega, mõelda välja, eks ju, milline on see turule minemise strateegia. Ja kui selles tiimis on juba keegi teadlane või inseneri öelnud, et tema, ta on nagu selline tegevjuhi roll võtmas, siis sa üritad teda maksimaalselt toetada, kuni ta ise hakkab aru saama, et ta ei suuda kogu ampload ära täita ja siis tuleb tiimi täiendada, eks ju. Aga üldjuhul see käib ikkagi koos kapitali kaasamisega, et siis kui tekivad vahendid, et siis sa saad nagu seda tiimiga laiendada. Et. Mm-hmm.
Aga kuidas praegu on üldse siin, noh, kindlasti on väga võimalik vaadata seda kapitali kaasamise turgu, niimoodi, et meil on võimalik vaadata Eesti piires, meil on võimalik vaadata Euroopa, maailma piires, aga nii-öelda selline teie kogemuse põhjal, et kas meil praegu on pigem üle neid, kes tahaks kaasata, üle rohkem neid, kes tahaks investeerida või millised need trendid on siin?
Tead, siin oli minnats see Jason Calacanis oma raamatus Ingel, ta tõi minnats väga hästi välja ja tegelikult ta ei rääkinud üldse teadusmaakutest, et ta rääkis innovatiivsetest idufirmadest, noh, Bolt on näiteks väga innovatiivne. Mm-hmm. Alustas küll nagu, et teeme ka nagu lihtsalt äppi, eks ju, mis ühendab teenuse pakku ja teenuse tellijatega, aga nüüd nad innoveerivad tõukse ja asju ja teenuseid. Ja ta Calacanis tõi välja minnats, et umbes 95% äriplaanidest ei realiseeru kunagi. Ja 90% nii-öelda prototüüpidest ei jõua nagu toote näidiseni või 95% ettevõttest ei kaasu kunagi kapitali, et see kapitali tahtmine kaasata kapitali on suur, aga kahjuks see mäng käib nii, et kõik ei kaasa kunagi. Ja nii paraku on, üksikud ainult kaasavad.
See on võib-olla lihtsalt, et väljast poolt me kuuleme alati seda kapitali kaasamise juttu ja siis jääbki mulje, et kõik kaasavad.
Kõik kaasavad, tegelikult ei ole.
No jääb, kui sa võtad nagu statistilised andmed, et sa ütlesid targasti, et noh, tegelikult on ju statistika baasil võimalik seda pisut analüüsida, et noh, kindlasti investeeringute hulk startupidesse Eestis kasvab, iga aasta on kasvanud, et veel ei ole olnud nagu viimase.
See aasta tuleb miljard.
Ja nõuselt Eesti on Bolti 600 miljonile. Ja. Et ja noh, see ongi iga aasta sellist korraliku nagu hokikeppi kasvu näidanud. Mm-hmm. Ja see ei ole nagu tegelikult, ta ei peegeldagi väga sellist võib-olla vale olukorda, et seda kapitali pakkumist noh, tekib juurde, et kui me rääkisime, ma ei tea, 10 aastat tagasi Eestis, et noh, peamine põhjus, miks meie ettevõtted rahvusvahelistel turgudel ei jõua, on selle pärast, et kapitali ei ole, ligipääs kapitali on täiesti piiratud, et keegi ei taha nagu siin Eestis väga investeeringuid teha ja juba riskantne ja kõik selline lugu, et siis noh, täna on ikkagi see, et me võtame, ma ei tea, noh, võtame siis sellised tugevad, ma ei tea, varajase faasi investorid, ehk äriinglid, et äriinglite assotsiatsioon, ma arvan, et see liikmete arv on seal võib-olla juba 2-kordistunud, on ja siin mingi viimase aasta pooleteist jooksul, samamoodi riskikapitali fond, on ja et kui see esimene ring nii-öelda neid fonde hakkab nüüd läbi saama 10 aastat, on juba riskikapital Eestis hullult ringi möllanud, mm-hmm. et noh, iga riskikapitali fondi nüüd omanikud siin või partnerid on ja jätkavad, et nad tõstavadki uued fondid, need uued fondid tõenäoliselt tulevadki rohkem deep tech fookusega, kindlasti need uued fondid jälle saavad olema suuremad, et noh, kui sa võtad sellised nagu statistilise andmestiku, et siis just kui kapitali mõttes olukord peaks olema pigem startup soosiv ja
plus väliskapital, mis tuleb ja vaatab
siia poole. Kapital, ja just, ja noh, nagu me rääkisime alguses, et kõik sellised üle-euroopalised on ja riskikapitali võimendavad struktuurid, mm-hmm. et noh, seda on ka päris palju praegu saadaval ja noh, võib-olla hästi lihtne nagu selline kohe silmatorkav asi on ju ikkagi see, mis toimub nagu ühisrahastuses, et Funderbeamid ja sellised kohad on ju, et kus igal inimesel on põhimõtteliselt võimalus siis nagu startup edulugudesse raha panna, et pigem praegu on nagu järjekord taga on ju, et kõik tahavad nagu raha panna ja kõik tahavad oma projekti üles listida, et selline
eelmärkimised teaks ikka väga kiiresti täis,
teaks, see on uskumata. Ei noh, need näited, eks ongi, et noh, kui on vaja nagu miljon kokku tõsta, et see juhtub umbes 2 tunniga, et noh, et sellised unikaalsed asjad, et neid asju pole mitte kunagi varem nagu Eestis juhtunud ja see tõsi asi juba, et nad juhtuvad, noh, see näitab, et see kapitali pakkumine on tõepoolest nagu oluliselt suurenenud ja ole end nagu tugev startup ja korja üles, eks.
Ja praegu tundub olevat selline ülimalt soodne hetk hakata nii-öelda tomateid kasvatama just selliseid teaduspõhiseid, et sorry, mulle see metafoor nii meeldis, et ma olen seal nüüd endiselt kinni, aga nii-öelda rääkides sellest kapitali kaasamisest, see alati, kui me kuuleme sellest, siis enamasti sengi nagu keegi üks rikas mees või mingisugune riskikapitali fond, kes otsustas õla alla panna, aga mis ja kas üldse on veel nii-öelda variante selle raha kaasamiseks startupil sellises faasis?
No on ju, ma nüüd mõtlen, nii-öelda kapitali mitte äraandmist soodustavad või rahastusinstrumentid, kus sa ei pea kapitali äraandma, et see algab ju ülikoolist endast juba, ülikoolidel on nii-öelda eksperimentaalarendusfondid, kus sul on võimalik tõsta juba mingisugune 30 kuni, ma ei tea, 50 000 euri prototüüpimiseks, siis on Euroopa Liidu, eks ju, grandid, Horizon 2020, kui ma nüüd õigesti ütlesin, ja seal on veel erinevad interregid, eks ju, et sul on võimalik nagu projektirahastus kaasata, ennem kui sa lähed nii-öelda kapitali ära andma ja riski kapitali kaasama,
et jah, et tavaliselt ongi, et ega tasuta raha on nagu kõige parem raha, eks, et kui sa ikkagi nagu bootstrapid ja alustad oma ettevõttega, noh, loomulikult sa käid kõik need grandi võimalused läbi, et olgu need ülikoolid, prototronid, ajujahid, mis iganes kohad.
Suur oht on see, et sa jäädki nii-öelda selleks grant entrepreneuriks, eks ju, et see on nii mugav, on ju, et sa ei mõtlegi, et sa peaks turule minema, aga tegelikult nagu kogu aeg peab see
tung. Sul ei ole seda vastutust selle mingi investori ees.
Just, ja, et kogu aeg tung peab olema ikkagi turule
jõudmine. Aga noh, jällegi sellise deep techi sektoris, noh, see natuke on paratamatus, et sa ei saa tegelikult odavat prototüüpi ehitada või sa ei saa nagu kiiresti neid asju teha ja väga odavalt või säästlikult, et sul on vaja seda kapitali, see mõistlik on see võtta avalikust sellisest pakkumisest kuskilt ja noh, siis kui sa suudad juba ära tõestada, tõesti sul on prototüüp olemas, noh, siis hakkadki nagu neid erakapitali redelit mööda käima, et kõigepealt vaatad võib-olla ingleid, ühisrahastusi, siis riskikapital, siis erinevad ringid, erinevad nagu investorite koosseisud.
Martin, sinu üks selline nii-öelda, kuidas öelda, eriala või teema, kus sa võib-olla oled rohkem tegev, on siis corporate venture capital ja selle nii-öelda toomine selleks, et startupidele siis tuult tiibadesse puhudad. Kuidas see sellise suurorganisatsiooni raha kaasamine ja üldse koostöö kaasamine erineb sellisest näiteks riskikapitalilt raha kaasamisest?
See on jah selline valdkond võib-olla, mis nagu super tugevalt veel kanda kinnitanud ei ole, aga siiski noh, trendid jälle näitavad, et järjest rohkem sellist suurorganisatsiooni riskikapitali turule tuleb ja noh, tavaliselt see näebki umbes välja niimoodi, et on omas sektoris mingi väga edukas suur ettevõte, kes siis näeb, et okei, et mul on vaja innovatiivne püsida, et ma ostan sellist tehnoloogiat üle, ma natuke olen nagu selline tehnoloogia scout, teen seda läbi startupide, võib-olla on seal mingid ühisarendused, millesse nad lõpuks usuvad, aga võib-olla see on lihtsalt raha tootlikkus, et võib-olla nad näevad, et okei, vana äri hakkab nagu hääbuma pisut, et mõistlik oleks uutesse suundadesse raha panna. Ja seal noh, tõepoolest on tekinud selliseid fonde ja seda tarkust, et kuidas seda raha panna ja noh, minu hinnangul ka korporatsioon startupi poolt vaadates nagu esindabki kahte asja, mida neil kõige rohkem vaja on, et üks asi on kapital, teine asi on ligipääs turule. Ligipääs turule on super kallis asi ja tavaliselt läheb väga palju investor raha nagu kohe esimesel nagu päeval läheb turule pääsemiseks on ja pannakse uugama, et olgu see turundus või müügikanalite ehitamine. Et korporatsioonide puhul ongi, et kui startup näeb, et okei, et meil on nagu sama kliendi baas või et näed, et me tahaks nagu samadel turgudel olla nähtav, kus see korporatsioon parasjagu on, et siis noh, absoluutselt tasubki nagu sellest pihta hakata. Et kui sa leiad vaata selle koostöö nii-öelda beyond capital või kapitali taga, et see noh, ühisosa on olemas, et me saame, ma ei tea, teenindada olemasolevat kliendi nagu sektorit, pakkuda neile rohkem väärtust, tuua mingi lisaväärtusega toode turule, et kui sul nagu see punkt on olemas ja sinna saad nagu linnukese panna, et noh, siis absoluutselt tasub nagu läbi rääkida, et äkki see korporatsioon nagu annab ka kapitali ja nii, et see kõik nagu ellu viia, et ta just kui nagu lööb jah, nagu kaks linnukest nagu ühe kiviga, nii.
Okay. Ma siin veel täiendaks, et tegelikult noh, korporatide poole pealt, et on nagu, ma jagaks kaheks, eks ju, üks asi on nii-öelda see missiooniga tegevus, et ma ei tea, investeerime nais asutajatesse, eks ju, missiooniga tegevus. Ja teine on see innovatsiooni skautimine ja meil oli just siin Skycorpiga üks hea näide, kus nad tegid aktsiate vahetuse Prantsusmaa börsil tegutseva nii-öelda korpiga ja mida see Prantsusmaa ettevõte siis ostab, ta ostab nagu kiirus turule, eks ju, inseneri lahendust, mis on Tartus teaduspargis olemas ja see annab neile konkurentsieelise muudel turgudel.
Et nad siis põhimõtteliselt nagu outsourcesid
just
mingisuguse siis nii-öelda outsourcesid nagu ajusid või mingid välja töötatud tehnikat. Ja.
Absoluutselt, tegemist on vesiniku tehnoloogiaga, neil seda oskust täna veel nii tugevat ei ole, neil on nüüd kaks sellist ettevõtet kaasatud aktsiate vahetuse raames, enda nagu portfelli, need on börsiteated on väljas, eks ju, ja nad saavad sellega endale konkurentsieelise, see on see, mida Martin ka mainis, et miks korporatid võiks idufirmadest olla huvitatud just sellepärast, et saada mingisugune tugev konkurentsieeliks, kogu aeg tuleb skautida innovatsiooni, turul kogu aeg olukord muutub.
Ja see ongi, see on nii lahe trend, et see teadlikkus nagu korpide pool on ka hästi palju muutunud, et noh, kui varem oli nagu niimoodi, et okei, noh, mida need startupid ikka teevad, et kauaks neid ikka on, aine, et noh, meie oleme siin, et jääda, eks, et siis ma noh, ütlekski, et jube lahe on naha, et sellistel korporatsioonid esiteks neil on tekinud see strateegia, noh, nagu Andrus rääkis, et võtta, et me otsime mingit spetsiifilist tehnoloogiat, ostame selle üles. Ja teiseks neil on tekinud maja sisse super ägedad sellised noh, startup nii-öelda või venture capital armid või sellised nagu üksused või rakukesed või osakonnad. Et kes oskavad startup ökosüsteemiga suhelda, et startupil ei ole nagu sellist nagu noh, tõrget, et ta läheb sinna suur korpi juurde ja võtta, et keegi nagu ei saada seda aru või keegi ei mõista teda.
Järsku on 12 tüüpi lipsudega.
Ja, nagu, lipsudega ja, ees, ja sina lähed oma dressipluusiga ja teatud naljaka mulje. Et see kõik on vaata seal korpides nagu olemas ja nad on väga nagu professionaalsed nii investoritena kui ka tegelikult sellise nagu tehnoloogiaskautidena.
No seal... see turu ligipääs, et nemad tunnevad turgu, eks ju, idufirma üldjuhul ei tunne turgu, nemad tunnevad ja teavad, kuhu turg liigub ja neil on võimekus seda turgu teenindada, eks ju.
No see ongi natukene nagu selline kaasamine, et sa mitte ei kaasa endale mingisugust turundusinimest, kes võib-olla teadust midagi ei tea, vaid sa, noh, nii-öelda, sellel on ka oma funktsioon. Aga üks asi, mida ma tahaks nagu küsida, on see, et meil on siin nii-öelda ühe korra isegi lausa saates olnud eraldi selline teema, et me rääkisime sellest, kuidas siis need nii-öelda vanakooli ettevõtlus ja startup ja kuidas seal on nagu mentaliteedi erinevused, seal on praktika erinevused, seal on prioriteetide erinevused, et nüüd sa Martin mainisid, et on hongi sellist nii-öelda korporatsioonid palkavadki endale inimesi või loovad osakondi, kes nii-öelda olekski selleks sillaks, aga kuidas see üldiselt nii-öelda hetkel veel mingisugune erisus on, et kas seal on nagu väga suured käärid või kuidas neist üle saada?
Ma toksin sisse siia sellise progressi mõiste, eks ju. On olemas, eks ju, horisontaalne progress, noh, kujutame ette, siuke lineaarne, eks ju, ja siis on olemas vertikaalne progress. ja noh, need traditsionaalsed ettevõtted, nad on kõik hästi tublid, nad teenivad kasumid ja neil on selline horisontaalne progress.
Stabiilsus,
eks ju. Aga nad saavad ka aru, et noh, turud on, eks ju, tsüklilised, mingi hetk nagu see kasv võib lõppeda. Ja sul on vaja innovatsiooni, sul on vaja vertikaalse progressi, eks ju. Noh, ja vertikaalne progress on selline, mis muudab turgu. Noh, näiteks, ma ei tea, kui tulid iPhone'id välja, eks ju. Noh, keegi enam ei kasuta Nokiat mõne aasta pärast, eks ju. Ja Nokia läks unustuselme või et tulid digikaamerad välja, Kodak kadus ära, eks ju. Et,
ja võtta, siis kui tulid nii-öelda kaameratega nutitelefonid, siis kadusid jällegi digikaamerad
ära, eks professionaalidele jäi, eks ju, aga tõsid on. Ehk siis see vertikaalne progress on see, mida nagu otsitakse taga, eks ju, et jääda selles konkurentsi tehedas maailmas ellu.
Jah, et noh, praktiliselt, et kui me oleme nüüd töötanud korpide ja startupidega nagu koos ja teinud neid sellised ühisarendusi ja investorsuhteid nende vahel loonud, et siis noh, tõsi see on, et seal ikka mingisugune selline nagu vaimne kollaps on sees, et noh, startup alati mõtleb, et korporatsioon on aeglane, jube nagu keeruline asju ajada ja noh, korp mõtleb tavaliselt, et startup, et see on selline nagu tilulilu, et ega ma väga ei julge nendega seda riski võtta, et ma noh, kaotan nagu mainet ja klientide ees ja nagu rumalasse olukorda ja noh, see kaotus, mis ma nagu saan, et see võib olla nagu päris hävitav.
See status quo säilitamine on ikka nii suur.
Ja see on tegelikult nagu normaalne ka, sest ega noh, korpidel ongi rohkem kaotada, startupidel ettevõtjatel on vähem kaotada, aga korpidel on ka palju võita, et sa leiad selle õige tehnoloogiad, et targa investeeringu kõik vinged asjad juhtuvad. Ja noh, ma ütlengi, et viimase sellise nagu paari aasta jooksul on noh, mõlemad osapooled natuke nagu sellest aru saanud ja jube lahe ongi nagu naha tegelikult seda, et korporatsioonid või suurettevõtete juures on need nii-öelda majasisesed entrepreneurid. Et noh, nad on hästi suurte pagunitega või tugevate pagunitega, nad tavaliselt töötavad, ma ei tea, kas juhtkonnaga koos on ja tegev juhtkonnaga või otse nende alluvuses ja noh, nemad ongi need on ja kes skaudivad neid startup ja nemad on need, kes saavad neist aru ja teevad noh, siis selliseid nagu noh, võtavad selle startupi enda õlma alla ja viivata piltlikult öeldes nagu läbi selle suure organisatsiooni on ja kuni otsusteni. Ja kui sellised asjad on nagu tekkinud, et siis on sellist kollapsi ka vähemaks jäänud, et enam ei ole seda, et see noh, raamistik on valmis, kuidas koostööd teha.
Sul on kindlasti nii-öelda sellisest oma nii-öelda nendest startupide inkubeerimisest, et kas sul on ka mingisugused sellised case studiesid või edukaid näiteid sellest siis, kuidas startup on nii-öelda läinud, teinud tööd, koostööd korporatsiooniga ja sealt on tulnud edulugu?
Jah, neid näiteid on, et ma pean nagu mainima küll seda, et ma tõenäoliselt ei tohi nagu ühtegi nime nimetada nagu ettevõtete näol, aga noh, ma ütleks nagu, et kõige nagu lahedamad näited on tulnud välja sellest, kus need startupid on kokku viidud selliste hästi traditsiooniliste korpsektoritega, et noh, näiteks, ma ei tea, ehitusettevõtted, sellised suured tugevad ehitusettevõtted ja noh, nende puhul ongi, et nad tavaliselt on hästi sellised antitarkvara suhtumisega, et me ei taha tegelikult nagu väga palju uuendusi, me oleme kogu aeg nagu niimoodi maju ehitanud ja me ehitame veel nagu aastat niimoodi, aga seal on olnud nagu hästi palju sellist nagu extra value't, mida need startupid on nagu loonud, et tavaliselt need on olnud sellised tööriistad, mis kuidagi pidi nagu hõlbustavad, on ja ma ei tea, hoonete projekteerimist või testimist ja koos töötamist ja koos loomist, on ja et kui sellised asjad nagu kõik arvesse võtta ja need matchid nagu tekkisid, et siis tegelikult see on nagu väärtus või noh, selle korpi nagu ära tunnmine, et kurat, et seda tasus nagu täiesti teha, on ja et see on olnud hästi lahe ja noh, need suunad, kuidas me oleme seda koostööd teinud, et seal ongi olnud üldiselt nagu kolm sellist noh, suunda, et üks on see, et korporatsioon võtab ise selle startupi lahenduse kasutusele, saab sellest väärtust ja siis usub sellesse ja siis hakkab seda kommertsialiseerima koos startupiga, siis on teine variant, et nad lihtsalt ongi sellised nagu riskikapitali nagu positsioonil, et lihtsalt investeerivad sinna ettevõttesse anonüümselt on ja tegelikult see jaaku nende ärisuundadega ja siis on kolmas, et nad lihtsalt toovad seda startupi läbi enda kanalit turule on ja nad loovad mingisuguse, ma ei tea, rev sharing mudeli või mingi mudeli on ja kuidas siis kommertsialiseerida seda.
No sisuliselt me saame kosmose tehnoloogia valdkonnast ju kaks head näidet tuua, eks ju, üks on Capaceta, kes teenindab Riiat kaugseire andmetega, ütlevad, kas rohumaa on niidetud või mitte, või õigeks ajaks või mitte, mille alusel makstakse välja toetuse, eks ju, varasemalt mees või naine sõitis autoga kohale, kontrollis üle Eesti, eks ju, mehed naised sõitsid ja kontrollis, kas on tehtud või mitte, nüüd on see nii-öelda kontori laua tagant lahkumata, saad seda vaadata ajakreana minna tagasi, eks ju, mis päeval see tehti näiteks. Ja teine on Hepta Airborne, eks ju, et kontrollib, kas elektriliinid on nagu vastavad nõuetele või mitte, eks ju, oma autonoomse drooniga, mis siis sõidab elektriliinid läbi ja kaardistab kõik probleemid, eks.
No jällegi, jah, Hepta on jah, võibolla see näide, millest on rohkem räägitud ka, et sul ongi nagu suur infraettevõtte, eks ju, oled ja noh, sul lõpuks jälle sellist nagu manuaalset tööd jääb oluliselt vähemaks lihtsalt selle tõttu, et
muidu elektriinsener ju käis, eks ju, põsas
ja vaatas elektriliine.
Vaatas üle,
hommikul kummikud näppu.
Ja no nii on, jah. Ja nüüd see kõik juhtub automaatselt ja kõik töödeldakse andmed ka automaatselt ära ja noh, tootu väärtus on ju infraomanikule.
Aga üks asi, mis ma veel tahaks küsida, et teil on kindlasti mõlemal nii-öelda palju olnud võimalust näha kaasalt neid keeleks sõlme, võimalus näha kõrvalt neid raha kaasamisi ja kuidas nad lähevad ja mis on head nii-öelda matchid, mis ei ole. Et kui mina kujutan ette, et ma olen nii-öelda, ma olen noor kutt, meil on noor meeskond, meil on mingisugune värske idee, siis kui keegigi näitab huvi, et kuule, me usume teisse, me oleme valmis raha panema, siis on hirmus sellegi tahtmine või kiusatus see esimene pakkumine kohe vastu võtta. Aga et mida sellisel hetkel silmas pidada, et mitte sellisesse, noh, nii-öelda, ma olen vist seda Andruse suust mitu korda kuulnud, et investori kaasamine on abielu, et ikkagi kui sellise nii-öelda enne selle nii-öelda sõrmuse sõrme panekut, et mis on need asjad, mida silmas pidada, et mitte sellisesse abielu astuda, kus on pärast pehavalu hulga rohkem kui armastust.
Mm-hmm. No ma omalt poolt nagu ütleks võib-olla, et kõige olulisem on see ekstra väärtus, on ja mis lisaks rahaga tuleb. Et see võib olla nagu täiesti erinev, et noh, näiteks kui sa kaasad äriinglilt kapitali, et siis sa võib-olla tahad või tead, et see äriingel on näiteks sinu tootega varasemalt kokku puutunud, et on näiteks tehniline on ja tüüp, et aitab sul toodet arendada või on mingi äriingel, kes tunneb mingit turgu või tunneb mingit kliendibaasi või noh, mis iganes. Et noh, tavaliselt kui sa hakkad sellist nagu kapitali kaasama, siis üldiselt sa paned nagu sellise wishlisti nagu paik et noh, mida sa lisaks rahale veel tahad saada, et kas see kapital peaks sul aitama kohe nagu turule minna, mingi tootega midagi teha, tiimi värvata, noh, mis iganes on.
Ma väidan, et igal äriinglin on oma mugavussoon, milles seda investeerib ja kui sa oled enda jaoks, noh, see sama soovide list, eks ju, mida sa lisaks kapitali tahad, oled enda jaoks ära kaaristanud, kodutöö, eks ju, tuleb ära teha, kõik saavad aru, et siis sa saad nagu juba kõnetada neid äriingleid, kellel on see nagu võimekus või valmidus olemas või kogemus.
Et tavaliselt see, sa paned nad kõik sinna nimekirja vastavalt sellele, sa teed need 50 kohtumist ära ja nende inglite või riskikapitali fondidega ja noh, siis kõik on lahtine nii kaua, kui keegi ütleb, et võt, et mulle meeldib, on ja mina panen esimese raha ja siis sul hakkab nagu see pall veerema ja siis saad seda setupi nagu noh, täiendada, et tavaliselt ega ühelt investorilt sa kogu raha ei saa, vahet pole, on see fond või on see ingel, tõenäoliselt sa ei saa isegi ühest regioonist seda raha, et tulevad nagu teised regioonid või riigid ka mängu ja või rahvusvahelised fondid näiteks ja noh, siis sa saad seda setupi hakata nagu sättima ja lõpuks sul võib siis tekida nagu see luksus, et sul ongi nagu valida, et sa validki need inglid või fondid, kus sa saad kõige rohkem seda lisaväljut rahale nagu lisaks siseks ja, või siis on sul lihtsalt, et tuleb ring kokku vahvatad siin inimestest, keda sa kõik tahtsid ja asjad juhtuvad.
Ja kui me räägime teadusmahukatest, siis siin tuleb nagu kaks komponenti juurde tuua, lisaks tavalise iduvirmasse investeerimisse, eks või, et üks asi ongi see, et tuleb aru saada sellest teadusarenduse tsüklist ja tehnoloogiast, mida arendatakse ja tuleb aru saada turust, eks ju. Ja see tegelikult peab olema sellel investeerival äringil olema, eks ju. Et ta peab saama neist kahest komponentist aru, sest mõlemad on meeletud suured riskid, eks ju. Ja noh, see on üks eeldus, ma julgeks
võistada. Kas üldse tehakse veel sellist asja, et kuule, et ma ei tea, siin on nagu, siin on 100 000, et ma nagu, ma ise tahan lihtsalt näha tulemusi, et ma nagu siin kätt ei hoia, nõud ei anna, et...
See vist ei ole väga hea kapital, kui üle niimoodi raha antakse, et see ei loo lisavärtse.
Ta ei ole, aga samas ta nagu ei puudu turult, et sellist
on olemas. Et seda ikkagi tehakse
nagu. Seda tehakse, aga tavaliselt see tähendab nagu seda, et noh, nagu me ütlesime, et enamus investeerimisring, et nad on sündikaadid, et kus tuleb hästi palju raha kokku ja noh, tõesti, kui näiteks meie koos Andrusega nagu oleme võibolla, ma ei tea, viimased 10 aastat super edukalt nagu investeerinud ja Andrus ütleb, et võt, mina nagu usun sellesse tiimi ja mina panen oma raha, noh, siin ma võin vabalt enda raha kaasa panna lihtsalt sellepärast, et ma usaldan nagu neid teisi investoreid. Ma tean, et nad teevad super head nagu valikud, nad oskavad valideerida, et due diligence väga hästi tehtud kõik on ja ma lihtsalt panen oma raha kaasa sellepärast, et ma usun seda sündikaati.
Muidugi jah, iga investori puhul, et lõpliku otsuse teed ikka ise, mitte Andrus või sina, eks, iga üks vastutab ise oma otsuste eest.
Aga teine selline nii-öelda selles samas sammus, et okei, nüüd ma kaasan siia raha, et nii-öelda sellist, noh, tasuta raha on väga limiteeritult, nagu te just mainisite, et selliseid nii-öelda, et tavaliselt see ikkagi seal käib mingisugune, et sa sanad kas mingisuguse protsendi või mingisuguse patendi või midagi sellist annad nii-öelda ära selleks, et siis saada see võimendus, see väetis oma tomatitele, et kuidas selles faasis ja selles nii-öelda raha kaasamise tuhines ikkagi startup saaks oma õigust ees seista või mida peaks meeles pidama või mis on üldse selline ma kujutan jällegi, et siin on väga keeruline vastata, sest siin ei ole sellist nii-öelda
seda patenti see kindlasti ei tohi ära anda. Ise asi, kas sul on üldse mingi patenteerimise nagu olukord, eks? Aga noh, et kui me räägime teadusmahukatest iduvirmadest ja räägime vertikaalsest progressist, siis me eeldame, et kui see nagu pikk teadusarendus sükkel on läbi tehtud ja on leitud nagu tooteturu sobivus, et siis seda on võimalik mingil moel siis patendiga ka kaitsta ja luua endale konkurentseelis. No jälle see sama Skeleton Technologies näide, mis on tegelikult tegutsenud 12 plus aastat juba, eks ju, alustas Tartu teaduspargist. Neil on tänaseks umbes 200 miljoni jagu tellimusi, ehk siis see, no, et see teadusarendus sükkel on meeletult pikk olnud, eks ju. Ja siin on veel nagu Skeletoni puhul on hea see näide, et tavaliselt öeldakse, et teadmusmahukad, et iduvirmad peaksid esimese 3 aastaga kapitali kaasama, sest noh, lihtsalt see motivatsioon kaob ära ja nad kaovad ära. Skeleton kaasas mead sa alles esimese kapitali 4. aastal, aga noh, et kui sa vaatad nagu ülikooli hargettevõtete seas ringi, siis seal on ettevõtted, kes kaasasid esimese kapitali 7. aastal. et noh , et vot see on see , kuidas elada nullist seitsmenda aastani ja siis öelda , et näed , mul on ärijuhtum , eks ju , ja et nüüd on võimalik kapitali kaasata ja nüüd on võimalik laiendada .
aga kui sa küsid , et kas on nagu keeruline , siis tegelikult ei ole , et minu meelest see nagu kapitali kaasamine , see stage nagu fundraising on ju , et noh , see pre-seed , seed ja A-ring , et see tegelikult on noh , ta on selline nagu standardne teekond , et ega seal midagi nagu müstiliselt keerulist ei ole , on ju , et kõik teavad , et okei , et kui see pre-seed nagu rahastusring toimub , siis ettevõtte väärtus on umbes tead seal vahemikus , investorid panevad nii palju raha , saavad nii palju osalust equity't on ju vastu , et ega kui on teadlikud investorid , teadlik startup ja noh , ega keegi ei taha seda omanike struktuuri või seda cap table'it nagu segamini ajada , on ju , et noh , et ei taha seda ei startup ise ega ei taha ka need investorid , on ju , et okei , et tead , me tegime esimeses ringis ikka super hea tehingu , et võtsime 60% endale , on ju , ettevõttest , et noh , et noh , see on hukule määratud case , on ju , et seda ei tee keegi ja nad teavad seda , et noh , et see kapitali vajadus jääb püsima , on ju , et me ei ole kaugeltki mitte esimesed ega viimased investorid siin , meil on vaja siit nagu kunagi mõistlikult , on ju , väljudes raha tagasi saada ja keegi ei taha nagu tegelikult kellegile nagu kotti pähe tõmmata , on ju , et kõik tahavad
me oleme kõik ühes paadis .
me oleme kõik ühes paadis , on ju , ja me tahame normaalselt kasvada , on ju , selle
paadi nina upub siia ja sa oled nagu taga , eks ju , siis ei ole vahet , eks paat tikub . Aga noh , mida ma tahan öelda , millega tihtipeale meil teaduspargis tuleb tegeleda just siis , kui on esmase ringi asutajad ja nad on oma esmast kapitali kaasamas , on just see ettevõtte väärtus , eks ju , noh , nad kujutavad ette , et see on kohe 10 miljonit väärt , eks ju , neil on nagu meeletult suur nagu prototüüp , mis laboris
meie oleme töötab. Järgmine Elon Musk , on ju .
Ja selle ootuste juhtimisega tuleb tõesti tegeleda , et ja kuni selleni välja , et noh , et sa pead ka planeerima , et tõenäoliselt tuleb 3-4 raundi vähemalt teha , ennem kui nagu noh , jälle Skeletoni näide , ma ei kujuta ette , kui palju raunde nad on teinud , eks ju . Et noh , et seda neljandal aastal , kui esimese kapitali kaasas , nad seda ette ei näinud kindlasti , aga noh , et sa pead tegelikult nagu mitu sammu ette mõtlema , et
ja noh , seal ongi , et kui sa teed seda esimest korda , et seda noh , nõu sa saad , et samamoodi annavad sulle nõu ka kõik inglid , on ju , kelle käest sa lähed raha küsima , sest nagu ma ütlesin , et ega keegi ei taha kellelegi kotti , on ju , pähe tõmmata ja noh , see kogukond ikkagi suhtleb superaktiivselt , et kui keegi tuleb ikkagi kapitali kaasama turule , noh , tõenäoliselt kõik inglid teavad seda , see käib kuskilt Slackist läbi , et vot selline kaasus , et kes tahab , kes on mida mõelnud , on ju , asjad arutatakse läbi , et noh , need ikkagi juhtuvad sellise laheda nagu kolleegiumi otsusega .
Aga see on vist eriti , see on eriti nagu Eesti fenomen , et kui sa kuhugi USA-sse lähed , siis ma kujutan ette , et neid Slack'e on , Slacki ruume on nii palju , et jah, erinevaid , aga et siin Eestis on võimalik veel hoida sellist , et nii-öelda meil on üks grupi chat ja kõik teavad kõiki , et
no, meie väiksus on mõnes mõttes ka tugevus , eks .
jaa , absoluutselt , absoluutselt . Nii-öelda üks küsimus , mis ma ei tea , kas ma siia vahele üldse mõtlesin , et äkki ma ei küsigi , aga siin nii-öelda valmistudes selleks nii-öelda Indekaks, sa Andrus mainisid teadusmahuka ettevõtte arengutsüklis sellist etappi nagu surmaorg , et kas see oli pigem nagu selline nali või see on tegelikult ka selline laiemalt levinud termin nähtus ?
ei , tegemist on ikkagi mõistega majandusteoorias , et okay. ja me räägime just siin teadmusmahukate ettevõtete puhul , kus kõigepealt on , eks ju , baasuuring , mis on tavaliselt rahastatud mingisuguse grandiga , siis tuleb teha rakendusuuring , milleks tuleb juba kaasata mingi järgmine grant , siis tuleb , eks ju , prototüüpimine ja nüüd , kui sa nagu ülikooli argettevõtte teed , siis sa tegelikult lähed ülikoolist välja ja hakkad nagu eraettevõtjaks ja tõenäoliselt alguses sa finantseerid seda nagu oma vahenditest või teed tasuta tööd nii-öelda , maailmas on selline mõiste nagu higikapital , eks ju , et higikapital , kus ma palka ei võta , kuigi ma võiks olla mingis väga suures mainekas ettevõttes tööl , ma ei tea , Microsoftis või Boltis , saada väga head palka , eks ju , aga ma panustan oma ettevõttesse tasuta , teen seda võib-olla aastaid ,
enne elan kodus.
Mul tekib , eks ju , ärijuhtum , mida investorid kosuvad ja panevad kapitali , aga kõik see nagu periood ongi see surmaorg , eks ju , kus sa võib-olla iga õhtu küsid , et miks ma seda teen , miks ma seda teen ja hommikul ärkad uuesti üles ja hakkad jälle tegema , eks ju .
jah , ei see kriis kapitaliringide vahel , et see surmaorg võib veel korduda , ega see esimene investeering on ju , mille sa kätte saad , et noh , see loomulikult tõmbab motivatsiooni üles ja head asjad hakkavad juhtuma , aga jah , et me ka hästi palju püüame startupidele seda südamele panna , et plaanige nagu finantsi ikkagi targasti , et investorid annavad raha eesmärkide vastu , eesmärgid peavad olema täidetud , muidu sulle keegi järgmist ringi raha ei anna , on ju . ja see , kuidas sa nagu mäng. Seda finantseerid seal vahepeal, et noh, see tuleb sul nagu vähemalt pool aastat ette mõelda, et jube nõme on raha kaasata siis, kui sul on kontol nagu noh, 100 eurot, aga jube hea on raha kaasata siis, kui sul on kontol 100 000 eurot. Et noh, mõtle sellele olukorrale ja perspektiivile.
No jah, siin võibolla nüüd päris nagu selliseid näpunäiteid hakata jagama, siis noh, tegelikult kapitali peaks kaasama vähemalt 18 kuuks, eks ju. No esiteks, kapitali enda kaasamine võtab 6 kuud kuni aasta, võibolla mõnel juhul isegi rohkem, ma olen siin näinud ettevõtteid, kes ongi kolm aastat kaasanud kapitali, et noh, sa peadki planeerima pikemalt ette.
Et sul jääks, sa pead see nii-öelda kapitali kaasamine peab ära mahutama sinu nii-öelda, et sul jääb mingi aeg äritegevuseks ja siis sul jääb veel aega selle järgmise kapitali otsimiseks ka.
Ei, no me ei tohi ära unustada, me räägime teadusmahukast ettevõttest, et teadusarendustegevus võtab aega, no, see ei ole nagu selline, et sisuliselt, noh, minu esimene startupi kogemus, ma olen nüüd 9-10 aastat olnud startupi maailmas, esimene startupi kogemus oligi teadusmahukas ettevõttes ja ma nägin, kuidas seda teadusarendust tehti, see oli sisuliselt iga hommik võeti loterii pilet, kraabiti ära, ei tulnud võitu, järgmine hommik uus loterii pilet. See ei ole nagu selline, et kui sa teed neid asju, siis see hakkab tööle, ei ole. Muidu me kõik võiksime neid asju teha, eks?
Sealt see, kuidas öelda, riskimahukus, sealt see tulebki, et see loteri ei pruugi võitu anda.
Ja siis äri inimesena sa pead selle pealt mõtlema, et okei, et milliseid turga sa võiksid kõnetada, eks ju. Ja tollel ajal meil oli umbes 100 pluss ideed, kuhu kõike võiks teha, eks ju, kui tehnoloogia hakkab töötama nendel tingimustel, eks ju.
Nii on, jah. Aga noh, õnneks sul ongi, et sul on võimalus ikkagi oma tiimi kombos need asjad nagu ära jagada. Sul on inimesed, kes teevad toodet, inimesed, kes mõtlevad nagu kuidas turule minna ja noh, tõsid on, et sel perioodil kui sa kapitali kaasad, et eks ta on vähemalt noh, selline täiskohaga töö.
100%.
Ja sa panedki sinna oma ressursi.
Ja noh, üldjuhul teeb seda tegevüht ja tegevüht on tavast teadlase või inseneri taustaga, mis tähendab, ta vastutab ka tehnoloogia ja toote, noh, tehnoloogia arendamise eest vähemalt, eks ju, et ja noh,
pruut igas pulmas. aga lõpetuseks, et kui meid praegu kuulab seda podcasti, kuskil istub peas seltskond või noori teadureid, klapid peas ja neil on idee, mis on teostamist väärt ja tunne ka, et see teaduspargi know-how ja kontaktid on just see, mida neil vaja on, siis kus nad võiks alustada?
Noh, ma ütleks, et kas siis Tallinnas, kui Tallinnas, siis Tallinna teaduspargist, eks ju, kui Tartu, siis Tartu teaduspargist ja selles mõttes igal juhul tuleb nagu alustada ja küsida nõu.
Ja uks on lahti.
Uks on lahti alati.
Ja et meie puhul, et kuna meil on natukene erinev branding, et siis on startupinkubaator.ee, et tuled sinna, täidad taotluse ära ja sinuga võetakse mahti ühendust. Et me teeme kindlasti kõikide taotlejatega sellised esmased kõned, räägime, mis plaanid neil on, et isegi kui nad ei oska veel super hästi kirjeldada oma, ma ei tea, mingit ärilist potentsiaali või midagi sellist, et siis piisab nagu täitsa sellest, et mis see idee on, et millist toodet nad tahavad ehitada, miks just sellist ja mis nagu super teadmine neil selle asja ümber on. Ja kui me seal näeme, et okei, et noh, et on potentsiaali küll, et siis me teemegi sellised hindamispaneelid ja võtame need startupid või alged siis programmi ja seal programmis hakkame siis keevitama kõvasti.
Aitäh, Martin, sa tuletasid, sest mulle ka meelde, et meie puhul siis eks ju teadustärisse hüppelaud ingliskeeles S2B Launchpad, ja järgmine hindamispaneel toimub juba Startup Dayl augusti lõpus. Ma küll peast ei oska öelda, mis päevani meil see taotlusvoor lahti on, aga noh, sisuliselt on ta aasta ringselt lahti. Ja meie ühine projekt, eks ju Euroopa Kosmosagentuuri äriinkubaator, mis on tegutseb nii Tallinnas kui Tartus, mõlemas teaduspargis, selle taotlusvoor on ka oktoobrikuus ja meil on sisuliselt jäänud selle aasta viimane nii-öelda vastuvõtuvoor, kus meil on võimalik vastuvõtta ainult üks ettevõte ja järgmine aasta me loodetavasti jätkame, aga noh, sellel aastal saame vastuvõtta ainult ühe.
Ja Startup Dayl me oleme kõik ja mõlemad ilusti väljas ka. Muidugi. Nii et saab seal juurde tulla ja küsida.
Pintsaku sa vast kinni ei saa võtta, aga pusa varrukas saab kinni võtta.
Ja pusa varrukas saab kinni võtta.
Aga suur aitäh teile, Andrus ja Martin, et te leidsite seda aega, et tulla meile siia külla ja jagada neid kogemusi ja neid lugusid. Et minu jaoks, mina õppisin täna kõvasti, ma olen täiesti kindlasti kuulajad ka, nii et suur aitäh teile.
Aitäh.
Tänud.
Ja suur aitäh ka teile, kallid kuulajad, kuulamast Startup Day podcasti. Mina olin teie saatejuht Artur Kamberg ning kohtume juba siis augusti lõpus Startup Dayl. Seniks kõik head!
Juhu!
Suur tänu kuulamast ja kohtumiseni juba Startup Day festivalil!